Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 9-iyul, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonlik yosh tadbirkorni taklif etganmiz, Shahina Xo'ja. Ayni damda mana shu 5 yil ichida o'z biznesini ochishga muvaffaq bo'lgan.
Merike kompaniyasida bosh direktor bo'lib ishlashimdan eng katta vazifam bizning kompaniyamizga yozilgan konsultantlarimiz, endi boshlab keladigan biznesni endi boshlagan ayollarimizga yo'l-yo'riq ko'rsatib, ularni oldilariga qo'ygan maqsadlarga erishishga yordam berish.
Afg'onistonda o'zbek matbuoti rasman 1971-yildan boshlangan. O'shanda davlat radiosida 15 daqiqalik eshitirish berilgan.
Bir so'z bilan aytganda, Afg'onistonda malakali o'zbek jurnalistlar yo'q darajasida va bu
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum, Amerika ovoz muxlislari. Washington choyxonasi dasturimiz bugun yana huzuringizda. Bugun dasturimizga o'zbekistonlik yosh tadbirkorni taklif etganmiz, Shahina Xo'ja. Shahina 2012-yilda Amerikaga kelgan, Nyu-Yorkda yashaydi. O'zbekistondan tibbiyot sohasida olgan diplomini yoqlagan, ayni damda mana shu 5 yil ichida o'z biznesini ochishga muvaffaq bo'lgan. Shahina, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, rahmat qattiqon Farod opa, taklifingiz uchun.
Bilamiz, siz 100 ortiq ishchilar jamoasini boshqarib kelasiz. Nima ish qilasiz o'zi? Tomoshabinlarimizga biznesingiz haqida gapirib bersangiz.
Rahmat. Hozirgi kunda Merike kompaniyasida senior direktor, ya'ni bosh direktor vazifasida ish yuritaman. Shunga qo'shimcha skin care specialist, ya'ni teri kasalliklarini davolash bo'yicha mutaxassislikda o'qishni bitiraman yaqinda. Biznesimga keladigan bo'lsak, Shipstead Bay'dan, Brooklyn'dan MediSpa salon, ya'ni ofisini ochganmiz. U salonimizda teri kasalliklarini parvarishlash, terini davolash, massajning har xil turlari va kosmetologiya xizmatlarini ko'rsatamiz. Biznesim avvalambor 18 yoshdan oshgan insonlar bilan, xoh ayol, xoh qiz, xoh erkak, shular bilan birgalikda ishlaymiz. Merike kompaniyasida bosh direktor bo'lib ishlashimdan eng katta vazifam bizning kompaniyamizga yozilgan konsultantlarimiz, endi boshlab keladigan biznesni endi boshlagan ayollarimizga yo'l-yo'riq ko'rsatib, ularni oldilariga qo'ygan maqsadlarga erishishga yordam berish.
Mana shu Merike haqida ham qisqagina ma'lumot berib o'tsak, bu nima o'zi?
Merike kompaniyasi Amerikada 53 yildan beri bor kompaniya, Dallas, Texas shtatida joylashgan. Produksiyalari, ya'ni mahsulotlari skin care, ya'ni teri parvarishi va makiyaj mahsulotlaridan iborat, erkak va ayollar uchun. Direct selling company deyiladi.
O'zbekchaga
to'g'ridan to'g'ri sotiladigan. Shuning uchun ham ko'pchilik ayollarimiz so'raydi, nega Merike ko'chalarda, ya'ni Macy's, katta-katta savdo markazlarida sotilmasligini. Sababi bu to'g'ridan to'g'ri ishlaydigan kompaniya.
Demak, siz to'g'ridan to'g'ri mijozlar bilan aloqada bo'lasiz.
Ha, kompaniya bilan va mijozlar bilan o'rtadagi inson hisoblanasiz.
Mana shu biznesni ochishga qancha mablag' sarflagansiz?
Boshida $119 investitsiya qilganman. $119 juda ham katta summa bo'lmagani uchun Amerikada ham ishlab yurgan vaqtlarim edi. Shuning uchun shu $119ni o'zimni cho'ntagimdan chiqarib investitsiya qilganman.
Demak, biznesni $119 bilan boshlagansiz. Bu degani ijara narxlari, hujjatlar qanday bo'ladi? Qanday ketgan?
Yaxshi savol berdingiz, chunki bu turdagi biznesni boshlaganingizda ijara narxlari, qanaqa mahsulot bilan ishlashingiz tashvishlari bo'lmaydi. Uyingizdan turib bemalol ishlashingiz ham mumkin. Agar keyinchalik biznesingizni kengaytirish xohlasangiz, rivojlantirishni xohlasangiz, bemalol keyin biznes, ya'ni ijara ofisini olib, ijaraga ishlashingiz mumkin.
Bunda qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Ishni nimadan boshlash kerak? Nyu-York shahrida turib, joyni ijaraga olib, biznes yuritish uchun nimadan boshlash kerak?
Boshida juda ham ko'p pul sarflashni xohlamaganlar uchun $119 bilan boshlab, uydan ishlashni boshlash ham mumkin. Ya'ni hozir internet juda ham yaxshi rivojlangan vaqtda yashaymiz. Shuning uchun hamma hujjatlar kompyuter orqali onlayn qilinadi. 5-10 minutda bo'ladigan
ish mumkin. Jamoangizda 100 ta odam bor. To'g'rimi? Ular bilan qanday ishlaysiz?
Har bir inson yozilganda, bu kompaniyamiz bilan birga ish boshlaganda hamma o'ziga har xil maqsad qo'yadi. Kimdir narsalarni o'ziga ishlatish uchun, nimada skidka narxidan arzonroq narxda, kimdir bo'lsa pul topish uchun. Shuning uchun har bir odamning maqsadiga qarab ularga to'g'ri yo'l ko'rsatish mening vazifam.
Mijozlaringiz kimlar?
Teri parvarishini xohlovchi har bir ayol mijozimiz bo'lishi mumkin.
Bilishimcha ko'proq o'zbekistonliklar ham sizning jamoangizda bor, shundaymi?
To'g'ri.
Ular bilan ishlash qanday? O'zbeklar, o'zbekistonliklar bilan ishlash qanday?
O'zbekistonliklar bilan ishlash juda ham qiziq. Boshida bu ishga kirganimda 4 yil oldin umuman hech kimni ko'rmadim shu kompaniya bilan ishlaydigan. Seminarga 2014-yil seminarga borganimda o'z ko'zim bilan amin bo'ldimki, bu ishda ishlash, ya'ni o'zbeklar bu ishda ishlab ko'rishi bu davlatga kelib yanada yuksak darajalarga erishishga yordam berishini. Shuning uchun ham hozir ko'proq o'zimizning ayollarimiz bilan ishlashga, yo'l ko'rsatishga harakat qilaman.
Mana shu tarmoqli marketing biznesini qanday qabul qilishdi? Biznikilar mana shunga qanday qarashadi? Tushunishadimi tarmoqli marketingni?
Tushunishi juda ham qiyin. Shu qiyinchiliklardan, eng katta qiyinchiliklardan biri shu bo'lgan, mahsulotlarga va kompaniyaga ishonchini orttirish va tarmoqli marketing, tarmoqli biznesni tushuntira olish. Shu bizning ayollarimiz oilam deymiz. Bu menga juda ham yoqadi, chunki mana shu nimadaman, shu lifestyle nimada Amerika kompaniyasini shiori, xudo birinchi, oila ikkinchi, karyera uchinchi shiori ostida ish yuritgani uchun ham bizning ayollarimizga bu ish turi to'g'ri keladi deb o'ylayman.
Demak, oilalilar uchun qulay demoqchisiz.
Juda ham qulay.
Ya'ni ish vaqti, soati.
Na, ish vaqti juda ham qulay. O'zingiz qanchalik darajada daromad topishni xohlashingizga qarab, shunchalik vaqtingizni ko'proq ajratishingiz mumkin biznes uchun.
Mana shu biznesni aynan bir xonani ijaraga olib ishlatish uchun qanday hujjatlar tayyorlash kerak?
Avvalambor entrepreneur sohasi bilan tanishib chiqishingiz kerak. Qanaqa ishligini, ya'ni Amerikada qonuniy ravishda qanaqa tadbirkor bo'lib ishlash bilan xonani agar sizga to'g'ri keladigan narxda ijara nima xonasini topadigan bo'lsangiz, keyin ijaraga beruvchi odam bilan kelishasiz, ya'ni biznesingizni registratsiya qilishingiz mumkin. Xuddi boy aytib o'tganimdek, onlayn qilinadi hammasi. Shundan keyin ishingizni boshlayverasiz.
Qancha vaqt ketgan hujjatlarni rasmiylashtirib, joy olib, ish boshlaguncha?
Bir oycha vaqt ketdi desam bo'ladi. O'zimizga to'g'ri keladigan joyni topib, joylashganimizcha.
Demak, bu ish qulay ekan, vaqtidan, ya'ni oilaga vaqt ajratib qilish mumkin ekan. Daromadchi, daromad qanday? Bu ish doimiy ish sifatida ko'rsak bo'ladimi?
Ko'rsak bo'ladi. Vaqtingiz qanchalik darajada bu vaqt ajratmoqchisiz bu biznesga? Aytaylik,
demak, daromad qancha vaqt sarflashingizga qarab.
To'g'ri. Aytaylik, daromad ikki xil yo'lda topiladi. Birinchisi sotish orqali, ikkinchisi komandangiz, ya'ni birga ishlaydigan jamoangiz bilan ishlash bilan pul topiladi. qo'shimcha keyin agar ishlayman yana hozir agar aytaylik hamshiralik ishingiz bo'lsa hamshiralik ishingizga qo'shimcha buni qilishingiz ham mumkin ya'ni full time ishlashingiz shart emas.
Qancha topiladi? Baribir ham qiziq. Masalan, o'rtacha Amerikada ish soati 40 soat. Mana shu 40 soatni sarfladingiz deylik. Qancha pul qilasiz?
Eng kam olgan oyligim konsultant, ya'ni hali direktor bo'lmasdan, eng kam olgan oyligim maslahatchi, ha. $500 bo'lgan. Bu oyiga aytganda, eng ko'p olgan oyligim 9800 oyiga. To'g'riroq qilib aytadigan bo'lsam, maslahatchi bo'lganingizda siz qiladigan ishingiz direktor bilan bir xil bo'ladi, lekin maslahatchi bo'lganingiz uchun oyligingiz kamroq bo'ladi.
Siz hozir kompaniya direktorimisiz yoki maslahatchimisiz? Direktor kim, maslahatchi kim?
Direktorman. Boshida lekin ish boshlaganda hamma maslahatchi bo'lib boshlaydi. Mana maslahatchi bo'lib ishni boshlaganman.
Demak, Mary Kay tizimida birinchi ish boshlagan odam, har bir odam maslahatchi bo'lib ish boshlaydi, keyinchalik direktorga aylanishi.
Keyinchalik agar odamlar bilan yaxshi gaplasha olish, odamlar psixologiyasi va o'z ustingizda ishlash jarayonini olib borsangiz, albatta direktor bo'la olish mumkin har bir inson.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Biznesingizni ochishda qanday muammolarga duch keldingiz?
Eng katta bo'lgan muammoyim odamlarning ishonchini qozonish bo'lgan mahsulotlarga va kompaniyaga nisbatan. Ikkinchi to'sqinlik bo'lgan narsa o'z vaqtimni ketkazib, odamlarga barcha bilimlar o'rgangan narsalarimni o'rgatib, biznes qurishiga yordam berib, direktorlik darajasigacha ko'targan ayollarimiz bu kompaniya bilan o'z kelajagini ko'ra olmasdan ortga qaytgan vaqtlar bo'lgan.
Nima ularni ortga qaytarishi mumkin? Agar daromad oyiga $9000 bo'lsa, nima ularni qaytarishi mumkin?
Birinchi o'rinda fikrlash qaytaman, chunki o'z kelajagingizni ko'ra olishingiz juda ham muhim. Bu degani sizga qila olmasligingizni aytadigan juda ham ko'p odamlar bo'ladi. Bu narsa sizni motivatsiya, ya'ni berilib ishlashingizdan qaytaradi. Shu narsalardan o'ta olish juda ham muhim. Ba'zida ortga qaytaradigan insonlarimiz juda ham yaqin insonlarimiz ham bo'lishi mumkin. Ya'ni turmush o'rtog'ingiz, ota-onangiz degandek. Shuning uchun shunaqa qiyinchiliklardan o'ta olish kerak.
Tajribangizdan kelib chiqib, yangi biznes ochmoqchi bo'lganlarga maslahatlaringiz nima?
Maslahatim avvalambor, agar shu turdagi biznesni ochishga qiziqishlari bo'lsa, entrepreneur sohasi bilan tanishib chiqishlari juda ham muhim. Ya'ni qanaqa ish u nima qilish kerak va albatta o'z ustida ko'p ishlash kerak. Odamlar bilan muloqotda bo'lishni, psixologiyasini va qarshiliklarga ruhan tayyor bo'lish kerak. Juda ham ko'p pul shart emas, aytib o'tganimdek.
O'zbekistonliklar gavjum yashaydigan joyda yashaysiz, Nyu-Yorkda. Ular haqida kuzatuvlaringiz qanday? Masalan, tengdoshlaringiz?
Yoshlarga keladigan bo'lsak, o'z oldilariga maqsad qo'yib, shu maqsadlari sari intilib yashayotgan yoshlarimiz juda ham ko'p. Lekin shu bilan birga Amerikada shunchaki yashab, ya'ni hech qanday maqsad qo'ymasdan yashab yurgan yoshlarimiz ham bor. Birga ishlaydigan yoshlarimizni ko'raman, ularga yordam berishga harakat qilaman, qanday sohada bo'lmasin. Ya'ni ko'pchiliklar hamshiralik bo'yicha yordam so'raydi yoki bo'lmasa biznes ochishga, ingliz tili o'rganishga qo'limdan kelgancha yordam beraman.
Aynan hamshiralik haqida yaxshi eslatdingiz. Bilamizki, siz hamshiralik diplomini yoqlagansiz Amerikaga kelib. Bu imtihonlardan o'tish, tasdiqlatish juda ham qiyin jarayon, odamlar yillab topshirishadi, qayta-qayta imtihonlardan o'tishadi. Siz mana shu qiyin jarayondan o'tib ham ishlamadingiz. Meditsina sohasida davom ettirmadingiz. Shuncha urinishlar qanday unutildi?
To'g'ri aytasiz, Amerikada hamshiralik litsenziyasini olish oson bo'lmagan. Shuning uchun ham vatanimizda o'rgangan bilimlarim qo'l keldi desam adashmagan bo'laman. Unutildi deyish menimcha to'g'ri bo'lmaydi, chunki hozirgi kunda aytib o'tganimdek, teri kasalliklari bo'yicha o'qishimni davom ettirib, hamshiraligimga bog'lash niyatim bor kelajakda, ya'ni hozirgi Medispa salon biznesimizni sohasini kengaytirib, hamshiralik litsenziyasidan ham foydalanish niyatim bor.
Demak, Meri Keyni nafaqaga chiqish yoshigacha davom ettirish mumkinmi?
Mumkin. 65 yoshgacha ishlashingiz mumkin. 65 ga to'lishingiz bilanoq, agar kompaniya bilan 5 yil davomida ishlagan bo'lsangiz, kompaniya sizni 15 yilga nafaqaga chiqazadi. Nafaqasini qancha qanaqa darajada ishlaganingizga bog'liq. Chunki men endi hozir 20 yoshimdan beri ishlayotganim uchun, kelajakni o'ylaganim uchun ham hozirdan shu biznesimni qurishga ahd qilganman. Ayollarimiz birga ishlaydigan ayollarni bilaman. 65 ga to'lib pensiyaga, ya'ni nafaqaga chiqqanlarni, ularning nafaqasi kamida 10 mingdan boshlanadi oyiga.
Oyiga. Hozir turmush qurish yoshidasiz. Sizni yaqindan bilganim uchun bir xonadonni gullatadigan, chiroyli faiz kiritadigan kelin bo'lishingizni bilaman. Lekin o'z biznesini boshqaradigan, mustaqil pul topadigan qiz bilan turmush qurishga haddi siqqanlar yoki haddi sig'maganlar bo'lishi mumkin.
To'g'ri.
Siz bo'lajak turmush o'rtog'ingizni qanday tasavvur qilasiz? Nomzodlar kimlar bo'lishi kerak? Taxminan.
Juda ham qiziq savol berdingiz, Farotova, to'g'risini aytsam kutmagandim. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, bir ko'rishda yurak juz etsa bo'ldi.
Demak, o'zbekistonlik yoki amerikalik bo'lishi shart emas.
O'zbekistonlik bo'lgani yaxshi, albatta.
Rahmat Shahina, suhbatingiz uchun.
Sizga ham rahmat kattakon. Yoshlarimizga, shu videoni tomosha qilgan barcha vatandoshlarimizga kattakon rahmat aytaman va oldingizga qo'ygan maqsadingiz sari intilishingizga tilakdoshman. Biznes bo'ladimi, nima maqsad bo'lsa ham.
Aziz tomoshabinlar, siz ham o'z tajribangizni, faoliyatingizni ekran orqali bo'lishmoqchi bo'lsangiz, bizga xabar yo'llang. Sizlar bilan xayrlashamiz. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonda o'zbek matbuoti rasman 1971-yildan boshlangan. O'shanda davlat radiosida 15 daqiqalik eshitirish berilgan. 1978-yildan esa Yulduz nomli haftalik nashr chiqqan. Astalik bilan mahalliy jurnallar, gazeta va radiolarda o'zbek tilida materiallar chiqa boshlagan. 2001-yilda yangi siyosiy tuzum vujudga kelib, so'z erkinligi va xususiy ommaviy axborot vositalari uchun yo'l ochilgach, O'zbek matbuoti ham ancha kuchaydi. Amerika ovozi bugungi ahvolga nazar tashlaydi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Afg'onistonda bir qancha ommaviy axborot vositalarida o'zbek tilida dasturlar berilmoqda. Lekin ko'rsatuv va eshitirishlar so'nggi 2-3 yildan beri ancha ozaygan. O'zbek tilida dasturlar berayotgan xususiy TV va radiolar dasturlarni yopib qo'ygan. 2004-yili ochilgan Oyna TV asosan o'zbek va turkman tillarida efirga chiqardi. Lekin so'nggi yillarga kelib bu dasturlar kamaydi. BBC radiosi ham Afg'oniston o'zbeklari uchun veb-sayt ochgan edi. 2015-yilning may oyidan beri yopiq. Oryona TV ham 2016-yilda o'zbekcha dasturlarni qisqartirdi. O'zbek va turkman tillarida faoliyat yuritayotgan Batur TV bir necha oydan beri efirga chiqmayapti.
Keyingi yillarda, ya'ni Taliban davridan keyin albatta o'sha ommaviy axborot vositalari so'z erkinligiga qandaydir erkin ozodliklar berilganidan keyin o'sha xususiy telekanallar, xususiy media yetkarmalar faoliyatga boshlaganidan keyin bu qandaydir keng tus oladi. Ya'ni Afg'onistonning o'sha davlat telekanalidan alova, davlat radiosidan alova o'sha xususiy telekanallar va radiolarda ham o'zbek tilida yoyinlar boshlanadi va davom etadi. Va marhalda bu jarayon bugunga qadar davom etmoqda. Hozirgi kunda Afg'onistonning hech bo'lmaganda 4 ta 5 ta telekanalida o'zbek tilida axborot ko'rsatuvlari bor va qandaydir o'zbek tilida ayrim programmalar bor va eshittirishlar bor.
Deydi ancha yillardan beri o'zbek matbuotida ishlab kelayotgan taniqli jurnalist Olim Ko'hkan. Malakali jurnalistlar yetishmaydi.
Bir so'z bilan aytganda, Afg'onistonda malakali o'zbek jurnalistlar yo'q darajasida va bu har holda o'sha o'zbek jurnalistikasini talablariga javob beradigan andozada me'yorda emas. Endi har holda keyingi yillarda ham Afg'oniston bo'ylab shu o'zbek jurnalistlarini yetishtirish uchun ham qandaydir bir asosiy amaliy qadamlar tashlanmagan. Bu to'g'rida na davlat, na ham o'sha Afg'onistonda faoliyat olib boradigan o'zbeklarga oid o'sha xususiy telekanallar, media mas'ullari ham bu xususda hech qanday diqqat e'tibor qaratmagan, afsus. Shuning uchun ham bizda o'sha jurnalistlar soni juda oz va yetarli emas albatta.
Asosiy muammolardan biri til. Jurnalistika fakultetini bitirgan yoshlar o'zbek tilini yaxshi bilmaydi yoki tilni o'qigan yoshlar jurnalistika usullari bilan tanish emas. Olim Ko'hkan nazarida jurnalistlarni yetishtirish uchun munosib muhit bo'lishi shart.
Sizni 10 ta 20 ta o'sha malakali jurnalistlaringiz bo'lganda va bular qandaydir bosma matbuotmi, keyin gazetalarmi, yo ham telekanallarmi, radiolarda me'yoriy bir shaklda, maslakiy bir shaklda faoliyat olib borganlarida keyin boshqa qanday havaskor jurnalistlarni yetkazish uchun sharoit muhayyo bo'lar edi albatta. Mana shu zaminni o'zi yo'q Afg'onistonda. Bu muammoni halli uchun birdan bir marja manba bizga O'zbekiston bo'lib biladi va O'zbekistonda har yili 10 tami 20 tami ozmi ko'pmi Afg'onistonlik o'zbek jurnalistlarini yetkazish uchun qandaydir bir amaliy qadamlar tashlanmog'i kerak. Buni Afg'onistonlik o'zbek siyosatchilarmi, o'zbek qandaydir mutaxassislarmi yo o'sha madaniy anjumanlarmi, bular O'zbekistonga murojaat qilib yo davlat orqali murojaat qilib bu mushkulni hal uchun amaliy qadamlar tashlanmaganda biz mana shu nuqtada yana ham qolaveramiz.
Yosh jurnalistlar dediki, ular ishlayotgan tashkilotlar jiddiy yordam bermayapti.
Xorijdan tarqatiladigan o'sha xabarmi, adabiy yo siyosiy dasturlarmi, shularni agar Afg'onistondagi o'zbeklarimiz yeshsa, ko'rsa, o'qisa, 100% uni ta'siri bor. Ya'ni men o'zim harchand hozirga qadar o'zimni bir faol jurnalist deb tanay olmayman, ayta olmayman va bu masalani yo bu gapni aytishga haqqim bermayman o'zimga. Negaki meni hozir ham ya'ni necha yildan beri mediaga ishlab turib, yana ham meni kamchiliklarim juda ko'p. Lekin shu tashqi medialar, ayniqsa O'zbekiston, Turkiya va shunga o'xshash bizni qardosh mamlakatlarimiz, tildosh mamlakatlarimizda tarqatiladigan barnomalar, xabarlarni ko'rish 100% insonni ustiga ta'sir tashlaydi.
Dedi mahalliy jurnalist Hoshim Hamdam. O'zbek jurnalistlari ularning malakalarini oshirish uchun maxsus markaz ochilishi zarurligini ta'kidlaydi.
Oxirgi 15 yilda o'zbek matbuoti undan oldinga qaraganda yaxshi, chunki oldin faqatgina shu matbuot umuman davlatga qarardi. Davlat ruxsat bermasdan hech bir xususiy faoliyatni qilib bo'lmasdi. Oxirgi 15 yilda mamlakat bo'ylab qator radio, televizion va gazetalar ijod etilib faoliyatga boshladi. Bulardan bir qismi o'zbek matbuotiga shomil bo'ladi. Bu rasonalar o'zbek tilida faoliyat qilib kelyapti. Ammo oxirgi bir necha yilda qo'lga kelgan yutuqlardan bir qismi yana qo'ldan ketmoqda. Bunga asosiy omil rasonalar moliyaviy qiyinchilik bilan ro'para bo'lgan sabab qilib ko'rsatiladi.
Dedi jurnalist Shafibek o'g'li. O'zbek matbuotini quvvatlaydigan biror dargoh yo'q. Hammadan achinarlisi dasturlar sifati juda past. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Navbatdagi lavhani eshitgan, bilgan odam Washingtonning 1920-yillardagi holatimi deb o'ylaydi. Ayol va erkaklarning ust-boshi kiyimi o'sha davrniki, atrofda esa jazz sadolari. Faqat har birining qo'lidagi mobil telefon manzara bugunniki ekanini bildiradi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir.
We are time travelers.
Washingtonda ajoyib piknik. Shahar ahli 1920-yillarga qaytib, jazzning gullab yashnagan davriga sho'ng'idi.
Hot music, lively people staying out all night, playing until the break of dawn.
Zavqli musiqa yangrayapti. Odamlar tuni bilan shu yerda bo'lishadi. Axir bazmning zo'ri shu davrda boshlangan. Tez yurar mashinalar, tamakka, ichimliklar mo'l bo'lib oqqan deydi suhbatdoshlardan biri. Bu yilgi bazm Gatsby mavzusiga bag'ishlandi. Francis Scott Fitzgerald qalamiga mansub buyuk Gatsby asaridagi mashhur dabdabali bazmlarga qiyoslab asar bir necha bor ekranlashtirilgan. Kinoni tomosha qilish boshqa, biroq mazkur tantanada qatnashgan umuman boshqa. Undagi bosh qahramon Jay Gatsby, qashoq dehqonning o'g'li, urush faxriysi. Zodagonlardan chiqqan, hashamatda yashab o'rgangan bir qizga oshiq bo'lib qoladi. Gatsby Amerikada alkogol taqiqlangan davrda noqonuniy ravishda ichimlik sotib boyib ketadi. Bu mol davlat bilan katta dala hovli sotib olib, unda ajib serhasham kechalar o'tkazadi va uning sevgan ayoli bir kun kirib keladi deya umid qiladi. Piknik qatnashchilarining aytishicha, Jay Gatsbyni bugunning qahramoni desa bo'ladi.
Gatsby sort of inspired a lot of people to be
Gatsby odamlarni isyonkor, shijoatli bo'lishga undagan, maza qilib yashashni, hukumat taqiqlariga qaramaslikni uddalagan dedi Mike, mehmonlardan biri. Fitzgerald o'zini yo'qolgan avlod deb hisoblagan adiblardan edi. Birinchi jahon urushiga o'ta yosh tortilgan, tushkunlikka tushganlardan edi. Fitzgeraldning urushdan qaytgan qahramonlari bazmlardan taskirlik izlagan.
I'm a war veteran. I was in combat in Iraq and I just want to forget it.
O'zim urush faxriysiman deydi suhbatdosh Brendan Sher. Iroqda jang qilgan. Shuni biroz bo'lsa ham unutmoqchi. Hayotdan lazzat olmoqchi. Bu kabi tantanalar har doim kerak, dedi tashkilotchilar.
Especially today where you're in Washington DC where there's so many divisions today.
Washingtonda biz shahar shunaqa tarqoq, ziddiyatlar yetarli. Bu bayramda esa hamma bir-biriga hurmat, e'tibor bilan muomala qiladi. Demokrat, respublikachi, Trump yoki Hillary, bularning barini unutasiz, dedi Paul Irvin. Mezbon. Musiqa, raqs, ko'ngilxushlik, Gatsbining kechalarini unutilmas qiladigan ham shular. Fitzgerald asarini ancha oldin yozgan bo'lsa-da, uning ohanglari bugun ham jarangdor. Masha Morton, Mike Maysuradze, Nasiba Tohir, Washington.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring, Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.